Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti priču učiteljice Sabire Mićanović o susretu sa bratom i sestrom izbjeglima iz Srebrenice u julu 95.
Oni su mi ispričali šta im se dogodilo, da su im majku ubili na kućnom pragu, a da su oca odveli i da su čuli da je strelja. Zamislite kad vam to pričaju mala djeca.
Zbog čega u Srbiji instituti, muzeji i kulturne institucije uopće na 20 godina od genocida u Srebrenici šute? Fotoreporter Ahmed Bajić Blicko se pita.
Zašto bi ispaštalo 99% Srba pošteni radi jedne bagre propaliteta robijaša koji su upali ovamo, krali, ubijali, da budu robovi ti 1% ljudi koji su u Srbiji to činili?
Na 159. godišnicu rođenja Nikole Tesle u Užicu, u gradu u kojem je prije 115 godina druga hidrocentrala izgrađena po modelu ovog znanstvenika, priređuje se manifestacija njemu u čast. I to nije sve.
Među organizatorima se rodila ideja da bi Užice moglo dobiti novi naziv Teslino Užice. Tako bi, rekoše, Užice ponovo moglo imati staru registarsku oznaku TU kao što je imalo pre 25 godina kada je Užice bilo Titovo.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Djeca Srebrenice u julu 95. bježala su iz svog grada i kamionima stigli u vojnu bazu Dubrave u Tuzli. Neki su imali sreće pa su uspjeli doći s majkama. Mnogi su morali bježati, tako mali i nemoćni, bez oba roditelja. Sa očajem i ogromnom boli stigli su u Tuzlu. Prihvatile su ih tuzlanske učiteljice, kojim su im tih dana bile jedina utjeha. Učiteljica Sabira Mićanović prvi put za Radio Slobodna Evropa govori o susretu sa tom djecom u julu 95. S njom je razgovarala Maja Nikolić.
Učiteljica Sabira Mićanović nikada neće zaboraviti srpanj 1995. godine i poziv koji joj je upućen uz vijest da iz Srebrenice u Tuzlu stiglo na tisuće napuštene djece.
Ta njihova tuga, taj očaj koji je bio u tom trenutku, izgubili su znači svi očeve i stariju braću, bili su samo sa majkama koje su došle sa malim kesicama i sa torbicama gdje nije bilo ni najnužnijih stvari za život. Zato je ta bespomoćnost kod djece bila još vidljivija nego kod odraslih ljudi. Jer odrastao čovjek se nada, a dijete ni u tom trenutku nije poznavalo ni nadu.
Svaka riječ dobivena od njih, kaže učiteljica Sabira, bila je kao blagoslov, a onda su shvatili da bi najbolje bilo dati im da sve što osjećaju iskažu crtanjem. Ti crteži i te boje i njima odraslima bilo je teško gledati, a ne zaplakati.
Crn je bio i krov na kući, crno je bilo i to što su oni slikali, to ubijanje i to gubljenje očeva. Sve je bilo u crnoj boji, strahota je bilo gledati kako mala djeca, znači kada crtaju najradosnijim bojama, živim bojama, sva svoja doživljavanja, kada sve prikazuju u crnoj bije, crnoj tehnici. Taj dim koji je trebao da se vidi, on je kuljao, on je bio crni jer su prikazivali zapaljene kuće. To je ostalo u njihovim finim, pametnim glavicama. Ubijanje, postavljanje, vezanje u ruku odraslim ljudima pozadi. I vi to na crtežu vidite te ranjene duše ispred sebe, ne možete da ne suosjećate s njima.
A nikada neće zaboraviti brata i sestru koji su također stigli u šatorsko naselje u Dubravama, a prije toga na pragu obiteljske kuće im je ubijena majka, a otac odveden. Njima dvoma jedina utjeha i oslonac bila je učiteljica Sabira.
Jednom je bilo 9, jednom je 11 godina. Voljela bih da ih sada sretnem. Oni su mi ispričali šta im se dogodilo, da su im majku ubili na kućnom pragu, a da su oca odveli i da su čuli da je strelja. Zamislite kad vam to pričaju mala djeca. Oni su u početku crtali tu svoju kuću i dvorište. Jedno vrijeme nisam bila na Dubravama jer mi se u međuvremenu dogodio još jedan težak slučaj. Izgubila sam majku i nisam se pojavljivala nekoliko dana. Oni su tražili učiteljicu. Kad sam se pojavila, pritrčali su mi kao da sam njima najrođeniji rod. Znate, kad tako djeca izraze emocije, Konačno je provalo iz njih nešto. Oni su osjetili privrženost prema meni i ja prema njima. Oni su počeli da boje svoje crteže. Namjerno kažem da boje zbog toga što su se pojavile boje osim crne.
A nakon dana tuge, patnje i šutnje, djeca su konačno počela govoriti.
Oni su učeznuli za roditeljima najviše. To im je jako, jako nedostajalo. I polako se i budila nada, možda se spasio. Možda je prošao put koji se danas prelazi kroz marš mira. Ko da su čekali, budila se ta nada u njima da će ipak možda se pojaviti.
Iako je prošlo 20 godina i sva ta djeca danas su odrasli ljudi, učiteljica Sabira ističe, taj rad sa srebreničkom djecom na nju je ostavio neizbrisiv trag i promijenio joj život.
To je bila takva bespomoćnost da smo mi čak i kad smo došli gore na među njih, formirajući šatorska naselja, osjetili da iz svakog od njih izlazi tuga koja je nemjerljiva. To je nešto, ja sam teško preživjela jer sam imala sam vrlo, vrlo veliku empatiju prema njima i jednostavno suosjećala sam s njim. Ne može da ne bude poruka da u miru nikada više ne bude rata, da ne stradaju ta nedužna djeca, da ne stradaju ljudi.
A djeca koja su stigla s majkama nisu mogla razgovarati jer majke su stalno plakale, a njihova tuga, priča učiteljica Sabira, djecu bi još više slamala. Takvi maleni skrhani tražili bi je i molili da opet crtaju ili ponešto kažu.
Znate, vi dobijete prave informacije jer dječja usta nikada ne lažu. Oni vam sve ono što osjećaju i ono što su vidjeli, oni vam istinu govore. Nisu skloni izmišljanjima, nisu skloni da govore laži. Voljela bih da ih sretnem i da vidim da li sam ja tada uspješno obavila zadatak da ih vratim u život i da im vratim nadu da žive.
Tuzla je bila grad gdje je stiglo na tisuće srebreničkih izbjeglica. Mnoge škole i dom za djecu bez roditeljskog staranja bili su jedini i novi dom za djecu kojima su roditelji zauvijek odvedeni. Učiteljica Sabira nam je ispričala da se jedan dječak danima nadao mami i ispisivao njeno ime. Nikada ih, kaže ona, neće zaboraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na internet stranici Radija Slobodna Evropa u povodu 20. obljetnice genocida u Srebrenici možete pogledati prikupljene fotografije više od 2400 žrtava. Svaka fotografija je neispričana priča. Autorica Dženana Halimović je naša gošća. Da nije bilo jednostavno, to je jasno. Ali Dženana, kako je sve počelo?
Zapravo sve je počelo nekad oko nove godine, kada je i došla ta ideja da bi se na ovaj način moglo obilježiti 20. godišnjica genocida u Srebrenici. U ovih 20 godina ja mislim da je sve rečeno o okolnostima, o činjenicama, dakle tu su i presude Međunarodnog suda pravde, Haškog tribunala, i onda jednostavno je trebalo napraviti neki projekat koji će govoriti mnogo više od onoga što zapravo govore snimci koje svi gledamo svih ovih 20 godina. Ja mislim da niko apsolutno ne može ostati imun kad vidi fotografije žrtava, kada vidi da su to zapravo bili živi ljudi i da je to jedini način da se bez ikakve politizacije, bez ikakvih komentara i bez ičega zapravo ljudi pokažu onakvim kakvi oni jesu bili u nekim sretnijim vremenima prije nego što su doživjeli u tragičnu sudbinu. Mislim da apsolutno niko ne može ostati imun na to kada vidi da su zapravo to živi ljudi i da oni stoje iza te brojke 8372.
Dženana, što su ti ljudi najčešće govorili kada su ti slali te fotografije? Koje su njihove najčešće poruke bile?
U početku ja sam imala, moram reći, vrlo direktan kontakt najprije sa udruženjima žrtava koja su nam apsolutno izašla u susret i bili su isprva možda i skeptični. Šta mi zapravo želimo uraditi, kako ćemo mi uopšte provesti taj projekat? I onda su nam polako počeli da šire tu vijest i počeli su da dolaze i ljudi koji su izgubili jeli, svoje najmilije u tom strašnom, strašnom zločinu. I onda kad dođu i donesu tu fotografiju, onda pričaju svoju priču. Recimo, ja sam imala slučajeve gdje su mi u druženju žene Podrinja, dakle cijeli red žena je stajao tu čekajući da mi donesu fotografiju da vide da li se neko nalazi dakle na ovom našem spisku kojim smo se vodili. I onda donesu sliku sina jednog, a nema sliku druga dva sina. I to je recimo strašno. I onda ona priča da su oni zaista bili žrtve misleći da jedino tako u stvari mogu da dokažu da je taj neko njihov bio žrtva. Ali i ta priča puno govori, zato što i one fotografije koje nemamo jako mnogo govore. Mnoge porodice su potpuno zatrte, dakle nema nikoga ko bi imao fotografiju. Na ovim slikama se vidi isto tako da su one uzimane od članova porodice porodica, od prijatelja, sa rođendanskih zabava, recimo sa odsluženja vojnog roka, nekad su se slale jel, te fotografije članovima porodice i tako na taj način su one zapravo iskupljane i onda one same za sebe govore, ljudi su na njima recimo mnogo mlađi nego što su bili u trenutku stradanja, imate fotografije djece koja su imala 5 ili 6 godina na fotografiji, a ubijeni su sa 15 ili 16 godina, to je sve što im je dakle ostalo i ta strašna priča, kad čujete te priče iza tih fotografija zapravo je ono što počne da utječe na nas, iako jeli kažu da se novinari trebaju apsolutno ograditi, jel, biti neutralni, ali jednostavno kad vi to vidite ne možete da ne osjetite zapravo toliku količinu bola koju one nose sa sobom izvan, dakle, sve one politizacije, izvan te priče je li ovdje bio genocid ili nije.
Projekt još nije završen, on je i dalje otvoren, da li u međuvremenu stižu i nove fotografije?
Jedna od velikih prednosti ovog projekta u odnosu na sve dosadašnje, ja bih rekla, projekte koji su ikada rađeni u Srebrenici jeste ta što on nije završen i vjerojatno neće nikada biti završen sve dok god ima porodica koje žele da fotografije svojih najmilijih pošalju nama. Ja moram reći da su se u ova 2-3 dana sigurno više od 60 ljudi javilo, dakle, nudeći fotografije koje mi nemamo na našoj stranici, dakle, pružajući apsolutno dokaz toga da su njihovi najmiliji stradali u genocidu. I vrlo je važno reći da ovaj projekat je prerastao i samu Slobodnu Europu, ovo više nije ni moj, ni projekat Slobodne Europe, ja slobodno mogu reći da je ovo projekat žrtava genocida, kojima je očito stalo do toga da se na ovaj način budu upamćeni ljudi koji su zaista i živjeli, radili, voljeli, kao što sam navela. Dakle, i da se vidi da su to zapravo nekada bili ljudi sa nekim sretnijim životima prije ovog nesretnog rata.
Bila je to naša sarajevska kolegica Dženana Halimović. Projekt Svaka fotografija je neispričana priča. Pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ni dvije decenije otkako je na evropskom tlu počinjen najteži ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata, nacionalne, kulturno-naučne institucije Srbije nisu otvorile svoja vrata za sagledavanje genocida u Srebrenici, uglavnom pod obrazloženjem da još nismo dostigli istorijsku distancu, historiografija je stavila sa strane ovaj zločin koji je već dokumentiran presudama i svjedočenjima pred međunarodnim pravosudnim institucijama. Tek se poneke alternativne ustanove kulture dosljedno bave srebreničkim genocidom. U jednoj od njih, Centru za kulturnu dekontaminaciju, u toku je izložba dokumentarnih fotografija Srebrenički put pakla bosansko-hercegovačkog fotoreportera Ahmeta Bajrića Blicka, koji je objektivom fotoaparata ovjekovičio patnje preživjelih Srebreničana, zabilježio Dušan Komarčević.
Jula 95. Ahmet Bajrić Blicko, već tada fotoreporter sa profesionalnim iskustvom koji se pre rata kalio u beogradskoj politici i sarajevskom oslobođenju, zatekao se u mestu Sapna, gde su pristizali izbjeglice iz Srebrenice nakon što je ta enklava pala u ruke Ratka Mladića i Vojske Republike Srpske. Bio je jedini fotoreporter koji je ovekovečio patnje ljudi koji su preživjeli put smrti, za razliku od preko 8000 onih koje su Mladić i njegovi oslobodioci u nekoliko dana oslobodili života. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bajrić se prisjeća kako je izgledao dolazak Srebreničana na bezbednu teritoriju.
To su plikovi od ovo pojava koji nisu imali obuće adekvatno, toliko su bili u tom okruženju i oni nisu imali obuće. Jedne plikove, to je došao, on ne može da stoji na nogama, dvije medicinske sestre ga uhvatile za ruku, ne može da stoji, toliko su plikovi od ovo na nogama. I oni su, većina nije tražila ni jelo ni piće, uvijek su pitali jel mi prošao brat, jel mi sin prošao, jel se ga vidjeli, on ne pita.
Izbor od oko 100 fotografija ovih dana je, nakon Sarajeva, Banja Luke i nekoliko gradova u zapadnoj Evropi i Sjedinjenim državama, predstavljen beogradskoj publici u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Otvarajući izložbu, publicista i kolumnista Teofil Pančić rekao je da Bajrićeve fotografije svedoče o tome šta se dogodilo u Srebrenici, ali i kako se ljudi toga sećaju.
Ovih dana kada prvi ljudi ove države, ponovo ću reći na sraman i nedostojan način, trguju sa time hoće li otići u Srebrenicu. Ako odu, pod kojim uslovima će otići, šta mora da se uradi da bi oni otišli, a šta nikako ne sme da se uradi da bi oni otišli. U tim danima sve što mi, mali, nemoćni građani ove zemlje, možemo, to je da se izuzmemo iz tog cirkusa koji oni prave u naše ime i da kažemo da nama sa njima nikada nije mesto, nama je mesto ovde sa ovim ljudima.
U vodećim nacionalnim institucijama kulture Srbije, međutim, za Srebrenicu nema mesta. U Istorijskom muzeju Srbije su nam nezvanično rekli da još uvek nije stvorena istorijska distanca od najmanje 50 godina. Ni Institut za savremenu istoriju Srbije se nije bavio ovom temom. Srđan Cvetković, istoričar iz ovog instituta, objašnjava zbog čega.
Mi smo, da kažem, jedna mala družina od 23 istraživača. Kod nas još uvijek nemamo istraživač koji bi na taj način pokrio tu temu i omogućio nam da opšte razmišljamo o jednoj kvalitetnoj izložbi na tu temu.
Ipak naš sagovornik smatra da je potrebno da se o Srebrenici govori.
To je jedan propust jer svako ovo, da kažem, guranje problema pod tepih vodi kao nekoj mitologiji i mislim da bi ustanove kulture i instituti bi trebali se pozabaviti time da se ono što je istraženo u slučaju Srebrenica prikaže javno, da se organizuju izložbe.
Autizam nacionalnih institucija kulture spram Srebrenice ne čudi ako se ima u vidu kako o ovoj temi govore predstavnici države. Iako se u posljednjih 20 godina u Srbiji promenilo nekoliko režima, nijedan nije smogao snage da ono što se u Podrinskoj Varošici dogodilo jula 95. nazove pravim imenom. To je uradio Međunarodni sud pravde koji je Srbiju proglasio krivom zbog toga što nije sprečila genocid u Srebrenici, niti je kaznila počinioce. Primer Srebrenice pokazuje da se u Srbiji 25 godina vodi ista politika, samo drugim sredstvima, konstatuje dramaturg Zlatko Paković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Znate, usvojena je ta rezolucija pre nekoliko godina, dok je bila Demokratska stranka, ali se nije pominjala reč genocid. Četnički pokret je 2004. izjednačen s partizanskim, pa sad je rehabilitovan Draža, pa sve vam je to iz jedne iste kuhinje. Čitav mainstream politički srpski je problematičan i kad se budu smenili svi ti ljudi i kad se smeni ta vrsta politike i ta vrsta političke svesti, onda će doći do ovih drugih promjena.
Do tada vredi se upoznati sa dokumentima koji su nam dostupni za sada samo na margini. Među njima je i izložba Ahmeta Bajrića i ovaj tuzlanski autor nada se da će do zatvaranja postavke 25. jula što veći broj građana posjetiti izložbu.
U Photoshopu nije pipnuto ništa da je nešto dorađivano, oturano. Znači sve je dokumentarno. Ono što se na fotografiji vidi, to je uživo fotografisano tako kako jeste. Zašto bi ispaštalo 99% Srba pošteni radi jedne bagre propaliteta, robijaša koji su upali ovamo, krali, ubijali, da budu robovi ti 1% ljudi koji su u Srbiji to činili?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kako Crna Gora izgleda nakon više od decenije, nakon obnavljanja nezavisnosti, koliko su snažni temelji državnosti, koliki je nacionalni osjećaj pripadnosti Crnoj Gori, koji su ključni izazovi na putu daljnjeg jačanja crnogorskog nacionalnog identiteta. To su bila pitanja postavljena u Podgorici na okruglom stolu na kojem je bio i naš Srđan Janković.
Crnogorski nacionalni kulturni identitet nije zastupljen u javnosti, odnosno o crnogorskom identitetu se najčešće razmišlja u situaciji kada ga treba odbraniti od onih koji ga ugrožavaju ili kada se lamentira nad stanjem u kojem se taj identitet nalazi, konstatovao je istoričar Živko Andrijašević na okruglom stolu pod nazivom Crna Gora i crnogorski identitet u budućnosti, koji je upriličen povodom predstojećeg dana državnosti 13. jula.
Bavimo se sopstvenim identitetom. Često ili najčešće, kada nas neko nedobronamjeran ili politički tendenciozan na to postakne, ili kad nas učinje da je slabost našeg identiteta uočljivija nego njegova snaga. Ovakvim pristupom prije svega zanemarujemo kritičko mišljenje o sopstvenom identitetu, zanemarujemo njegovo istraživanje i naravno zanemarujemo razmišljanje o njegovoj sadašnjosti, jer nas potreba da ga odbranimo od onih koji negiraju njegove temelje u prošlosti neminovno vuče u istoricizam i nagoni da po identitetu mislimo rezonima prošlosti, a ne rezonima sadašnjosti u kojima taj identitet živi.
Problem crnogorskog identiteta je u tome što nema svoje nezavisne uticajne institucije, bilo političke ili vjerske, a koje nisu vezane za državne institucije. Crnogorski identitet je praktično prigrabio i poistovjetio se sa državnim institucijama, što taj identitet dovodi u opasnost da se ponovi situacija iz 89. godine kada je identitet ostao bez institucija.
Državne institucije su, htjeli mi to priznati ili ne, uvijek rezultat političke volje. I one će brinuti o crnogorskom identitetu u onoj mjeri u kojoj crnogorski identitet kao politički činilac utiče na njihovo formiranje, na njihov sastav. Ja postavljam pitanje što će se desiti onoga trenutka kada crnogorski identitet ne bude dominantni činilac političke volje i ideologije koja određuje državne institucije. Šta će se desiti sa crnogorskom identitetom kada ostane bez tih državnih institucija?
Publicista Stevo Vučinić je ocijenio da je između ostalog ugrožena nezavisnost države od manjka patriotizma i nedostatka nacionalne svijesti.
Patriotizam je, nažalost, kod većine građana na najnižoj skali vrijednosti. Ta činjenica je uznemirujuća i zastrašujuća, jer nedostatak nacionalne svijesti kod građana je sam po sebi prijetnja nezavisnosti. Kultura elite i većine stanovništva očistuje se prezrenjem kulturnih vrijednosti i očistuje se kroz kič. Nameće se jedan kulturni model folklornog kiča i tako se poništava jedan autentični kulturni model koji je bio prisutan u Crnoj Gori, naročito u temeljnim oblicima, u muzici i arhitekturi.
Profesor Živko Andrijašević.
Očigledno je da crnogorskom identitetu treba novi program. One institucije i one ideje koje su vodile taj program od početka 90. godina 20. vijeka, koje su bile kičma, da kažem, pokreta za obnovu crnogorske državne nezavisnosti, danas su se našle u tuđem vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Teslano džetinje, naziv je manifestacije kojem se u Užicu obilježava 159 godina od rođenja Nikole Tesle, 115 godina od nastanka centrale pod gradom, druge u svijetu koja je radila po teslinim principima. Povodom ove manifestacije u središtu Užica u Malom parku postavljena je skulptura Lebdeći Tesla, rad profesora Dragana Radenovića. U petak 10. jula, kada se u Srbiji obilježava i Dan nauke, u Užicu će do kasnijih večernjih sati trajati multimedijalni program, prenosi Novka Ilić.
Do kasnih večernjih sati trajaće multimedijalni program, kaže Jelena Božović, predsjednica organizacionog odbora manifestacije, a sve se odvija na platovu ispred centrale, pored reke Đetinje.
Očekujemo učešće profesora iz Beograda, Božidara Radenkovića, novinara i publiciste Stanka Stojkovića, sa nama će biti i Vladimir Reković, fizičar, naučnik iz CERN-a, koji će praviti nekakve paralele o tome kako je bilo biti naučnik možda u Teslino doba, a kako je danas, govorići o CERN-u. Naša želja je da ova manifestacija bude tradicionalna.
Užičani mogu biti ponosni što se njihov grad može nazvati jednim od teslinih gradova. Ovdje je izgrađena prva centrala u Europi koja je radila po teslinim principima i danas radi, rekao je gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Ova manifestacija je značajna za grad Užice, očekujemo da ona bude inicijalna, da u narednim godinama, posebno naredne godine, kada se bude proslavljalo 160 godina od rođenja Nikole Tesle, napravimo još jednu monumentalniju manifestaciju sa gostovanjem poznatih svjetskih naučnika čiji je rad povezan sa Teslinim izumima.
U okviru manifestacije Tesla na Đetinji Užičani mogu vidjeti dve izložbe. Goran Novaković, kustos Narodnog muzeja.
Izložba hronološki prikazuje istorijat i rad hidrocentrale od njenog osnivanja, tačnije od 1899. godine, pa sve do današnjih dana, odnosno do 2000. godine, kada je u potpunosti urađena rekonstrukcija i sanirana hidrocentrala. Druga postavka, naša stalna postavka u Narodnom muzeju, Užice, nastanak i razvoj, gdje je prikazani dio koji se tiče same hidrocentrale, odnosno fotografije i predmeti vezani za nju.
Organizatori ove manifestacije su Udruženje Užičana u Beogradu i grad Užice, a kako se čulo dok se pripremala ova manifestacija, među organizatorima se rodila ideja da bi Užice moglo dobiti novi naziv Teslino Užice, sa ciljem da se populariše Tesla i njegovo delo. Tako bi, rekoše, Užice ponovo moglo imati staru registarsku oznaku TU, kao što je imalo pre 25 godina kada je Užice bilo Titovo. O tom potom, jer ovo je za sada samo ideja pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz naše teme tjedna o ljetnim festivalima u regiji izdvojili smo ovaj put priču iz Hrvatske koju je priredio Eni Zebić.
Ljetna festivalska ponuda u Hrvatskoj pršti od količine, raznolikosti i kvalitete. Krenimo od sjevera. Ovogodišnji 18. po redu Motovun Film Festival od 25. do 29. srpnja nudi čak 120 filmova. Za naš radio govori direktor festivala Igor Mirković.
Ove godine predstavljamo program koji se zove Brutalni Francuzi, u kojem predstavljamo filmove takozvanog novog francuskog ekstremizma, istaknute autore koji su nekad bili zločesta djeca, a danas ključne imena te velike kinematografije. Uz to imamo i program damskih filmova koji se zove 20 godina dogme, dakle govorimo o pokretu čiji je manifest potpisan prije 20 godina, zapravo je promijenio lice evropske kinematografije. I imamo program dokumentaraca koji se zove Pomozi Bože, koji govori o vjerskim ekstremizmima svih religija i koji upozorava na opasnosti koje diljem svijeta kruže onog trenutka kada religija pređe onu granicu u kojoj je bezopasna.
U Motovun se ne dolazi samo zbog filma.
Nudimo puno, ne samo u filmskom programu, nego nudimo i puno u glazbenom programu, imamo svaku noć koncerte, imamo razne partije, zabave, jer cilj je da se napravi jedan vrlo intenzivni festival koji u svakom trenutku posjetiocima koji putuju u Motovun da bi bili dijelom našeg događanja, ponudimo zapravo nekoliko mogućih sadržaja na izbor.
Znate li gdje je Tisno? Morali biste znati za to predivno mjesto pored Šibenika, jer tamo se ovog ljeta održava čak 5 festivala. O Garden Festivalu koji se upravo održava i koji okupi oko 3.500 ljudi iz 40 zemalja svijeta, glasnogovornica Monika Marušić.
Garden Festival zapravo nudi cijelu selekciju house glazbe, malo chill down tempo glazbe, ujedno tu ima i diska. Englezi to nazivaju Belly Eric. Dakle, prigodno lokacije koje jesmo uz more. Svake godine imamo neke izvođače koje otkrivamo. Evo recimo ove godine se vraća Seth Proclor, kojeg smo tako rekuć otkrili na samim početcima njegove karijere. Tu je svjetski poznati Bonobo, DJ Harvey koji će zatvoriti cijelu priču s Gardenom.
A sada i Srednja Dalmacija u liku. Lost Theory Festival je hrvatsko-belgijski projekt koji se petu godinu zaredom održava u prirodi, u Deringaju pored Gračaca u Lici. Ove godine od 12. do 17. kolovoza. Glasnogovornica Iva Sokač.
To je trends glazba, znači psy trends. Također imamo i tri druga stage-a na kojima imamo i chill out glazbu za opuštanje, dub glazbu i jedan stage na kojem je eksperimentalna glazba gdje se može čuti puno više različitih žanrova.
Priču s kontinenta zaključimo s 9. po redu festivalom podunavskih zemalja Vukovar Film Festivalom koji se ove godine održava 6 dana od 24. do 29. kolovoza. Za naš program govori Ivana Perić iz odnosa s javnošću festivala.
Filmove ćemo prikazivati, znači osim u Vukovaru, također i u Vinkovcima, Županju, te i u novo otvorenom muzeju Vučedolu. Mi smo festival prvenstveno podunavskih filmova, znači u konkurenciju za nagradu Zlatni šlep ulaze filmovi s podunavskog teritorija. Moram reći da ćemo prikazati ove godine 80-ak naslova. Tu bi istaknula dva naslova, to su rumunjski film Radoa Judea Aferim, koji je na ovogodišnjem Berlin Film Festivalu dobio nagradu za najboljeg redatelja, te i Rational Man, novi film Woody Allena, kojeg ne trebamo posebno predstavljati.
Već nekoliko godina Split nije samo mjesto gdje se ide na trajekt ili provodi jedan dan razgledajući Dioklecijanovu palaču, nego se ostaje dulje. Jedan od razloga je Splitsko ljeto, koje se ove godine održava po 61. put i to od 14. srpnja do 14. kolovoza. Glasnogovornik Splitskog ljeta Davor Vuković.
Splitsko ljeto je festival koji nudi i opere, i koncerte, i drame, i balete, privirane izložbe. Glavni događaj Splitskog ljeta je vlastita produkcija. Ove godine na programu su tri premijere. Premijere su uvijek ono najvažnije u Splitskom ljetu.
Festival će biti otvoren premijernom izvedbom Samsona i Dalile Camille Saint-Saensa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O ovogodišnjem festivalskom ljetu u državama regije više pročitajte na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.